haatana waa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxay noo hay wariyeena Jamaal Axmed Usmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah xiriirka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkeenu kasoo gudbnay meel aan wanaagsanayn, gaaray kadib markii Imaaraadka ay sheegeen inay guud ahaanba joojinayaan howlgalladii ay Soomaaliya ka wadeen, gaar ahaan tababaradii ay ciidamada Soomaaliya siin jireen. Taasi waxay ka dambeysay oo ay daba socotay sidoo kale markii dowladda Soomaaliya ay qabatay lacago $10 million oo dollarka Mareykanka lagu qiyaaso Imaaraadka ka yimid, isla mar ahaantaasina dowladdu ay sheegtay in ciidamadii Imaaraadka ay tababari jireen ay guud ahaanba baabi'inayso kuwii la tababarayna ay ku biirinayso cutubyada kale ee ciidamada dowladda Soomaaliya. xiriirka labada dal ayaa u muuqday mid aan wanaagsanayn muddooyinkii ugu dambeeyey. isla toddobaadkanna waxaa dowladda Imaaraadku ay sheegtay in heshiiskii ay saldhigga ciidamada berbera uga samaysanayaan uu ahaa mid ay dowladda Soomaaliya la sixdeen, gaar ahaan dowladda hadda Soomaaliya ka jirta tii ka horreysay, kaas oo wasiir ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta oo wareysi siiyey BBC-da uu ku tilmaamay inaanay aqoonsanayn Somalilan, isla mar ahaantaasina aysan qunsuliyad ama safarad ku lahayn Somalilan guud ahaanba. arrintaasi waxaa sidoo kale ka hadlay isla toddobaadkan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan cirro oo uu ku eedeeyey madaxweynihii hore ee Somaliland axmed maxamuud siilaanyo iyo madaxweynaha hadda muuse biixi cabdi waxa uu ugu yeeray khiyaano qaran inay sameeyeen.
jiritaanka warkan sidaa ka warqabtaan waxaa xaqiijiyey dowladda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta anwar maxamed qarqaash. wuxuu sheegay inaanay wax heshiisa la gelin Somaliland aqoonsanayna ee ay aqoonsan yihiin qarannimada Soomaaliya. wuxuu yahay safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihi Soomaaliland. heshiisyadii ay kala saxdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka waxay isweydiintu tahay yaa Soomaaliya u saxay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiyeen u wakiisheen? ma Xasan Sheekh buu ahaa? ma Cabdirashiid Cali Sharmar kuu ahaa? ma qof kale ahaa? waxay isweydiintu tahay ma laba dowladooda Imaaraadka la yiraahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay Soomaaliland midna la gashay dowladda federaalka Soomaaliya? waa maya ee shacabiga Soomaaliland ayaa kulmiye been cad ku indha salcaadinaya madaxweyne siinayo waa in maxkamad la keena? mujaahid Muuse Biixi saa hore ugu tibaaxay waxa uu bannaan inuu laba arrimood kala doorto: kow, inuu iscasilo shacabiga Soomaaliland saamaxaad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyina ku dhawaaqo; laba, in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Muuse Biixi iyadoo loo cuskanayo dastuurka.
haddaba xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ee sii xumaaday iyo hadalka kasoo yeeray ciriro qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa 18 sano kadib waxaa xabsiga laga sii daayay Bashiir Maqtal oo dalka Itoobiya ku xirnaa muddo 18 sano, kaasoo dhalashada dalka Kanada haystay. Itoobiya ayaa Bashiir Maqtal waxay u soo jeedisay eedimo dhowr oo ay ka mid ka tahay in uu taageerayay kana tirsanaa jabhada ONLF. ONLF lafahantooda ayaa xaqiijiyey in Bashiir Maqtal la soo daayay. toddobaadkeenu kasoo gudbnay xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya ee da'doodu ay ka hoosiso 17 sano jirada ayaa taariikh ka dhigay koobka kubadda cagta ee Sikafa ee dalalka bariga ee bartamaha Afrika uga socda dalka Burundi, kadib markii ciyaartii ugu dambeysay ay la yeesheen dalka Kenya ay kaga adkaadeen gool iyo waxba. xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ciyaartii hore oo Itoobiya la dheeleen waxaa laga wadranaday 3 gool ha yeeshee, waxaa la ogaaday in Itoobiya ay soo safeen ciyaartooy ka weyn 17 sano, isla mar ahaantaasina 3 dhibcood iyo 3 goolba waxaa loo soo celiyey Soomaaliya. kulankii ku xigay Soomaaliya barbara ayay gashay 7 dhibcood ayay hadda waxay ugu gudbeen qaybta semifinalaha oo markii ugu horreysay oo xulka kubadda cagta Soomaaliya sidaas uu sameeyey. waa tahay aynu ku soo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen, toddobaadkeenu kasoo gudbinay waxaa sii xumaanaya xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo markii horeba cago badan aanan ku fadhin. taasi waxay ka dambeysay kadib markii dowladda Soomaaliya ay toddobaadkii kan ka horreeyey ay magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka, ku qabteen lacago la sheegay in ay Imaaraadka ka yimaadeen oo imaaraadku ay sheegeen inay lacagahaasi qayb ka hayeen mushaarad ay ciidanka imaaraadku ay tababaraan ee Soomaalida ahi la siiyo gaar ahaan kuwa gobolada Galgadiisan ee jooga. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliyana waxa markaa kadib ay sheegtay in ciidanka imaaraadka ay tababarto guud ahaan balaabin doono laguna darayo cutubyada kale ee ciidamada dawladda Soomaaliya. Imaaraadka ayaa markii dambe joojiyo howlgaladii ay Soomaaliya ka wadeen iyo tababarida ciidanka iyagoo kala baxay qalab iyo saraakiisha tababar jirtay ciidanka Soomaalida. Arimaasi iyo kuwa kaleba waxay la qaadaa dhigi doonaa xiriirkan si xumaanaya labada dowladood ee Imaaraadka iyo Soomaaliya. Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Maxamed, waxaad sharaxaad inaga siisaa xiriirkani si xumaanaya saameyn inta le'eg buu ku yeelan karayaa howlihii dhisidda ciidamada Soomaaliya marka la fiiriyo Imaaraadku waxay qayb ka ahayeen in ay ciidanka Soomaaliya tababaraan?
Culays badan bay ku keenaysaa waxdadka Soomaaliya dowladihii ka horreeyay dowladdan xilliga Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud dabcan waxay dalbanayaan waxay ahayd kaalmo ciidan ama in ciidamadooda laga caawiyo xagga logistikada iyo xagga tababarada intaba. Marka culays badan bay ku keenaysaa maxaa yeelay waddan gacanta ku hayay ciidamo tababaristooda iyo maalgelintooda iyo qalabintooda intaba hadduu booska banneeyo waa culays amni iyo mid yani diblomaasiyada xoog badan ee Soomaaliya ay wajahayso. Marka waa arrin runtii aan loo baahnayn oo Soomaaliya waqtigan dowladda Soomaaliya iyo dhammaan shacabka aysan farxad gelinayn waxa dhacaya hadda.
Waxaa jirta in dowladdu ay ku baaqday inay wada hadal kala gasho Imaaraadka wixii dhacayna laga wada xaajoodo, laakiin wasiirka tirsan Imaaraadka Carabta oo hadlayna wuxuu sheegay in qol mugdi ah sida uu yiri aysan ku wada hadli doonin haddii labada dhinac ay wada hadlayaan. Sida muuqatay hadalkiisa in si hoose aan arrintu lagu dhameynine si waadixa loo wajaho, marka ma kuu muuqataa in wada xaajoodyo ay labada dhinac galaan arrintan khilaafaadka soo dhex galay labada dhinac lagu dhameeyo?
Waxa muuqata sida khilaafkii qaliijka soo wajahay waa waxa umalaysaa in Soomaaliya oo qeyb ku yeeshay dowladdana ay dhexdhexaadka istaagtay. Dabcan jamaal oo saa ogtahay arrintani muranka xoogga badan oo hadda soo shacbaxay wuxuu yimid xilli ciidamo dowladda Imaaraadka waxaa ay sheegtay in siiraadka ciidamada ay waday oo ahaa dowladda ay xayirtay ee loo dhigtay. Dabcan middaasna aad bay ugu caroodeen caradaas, marka waxay keentay in culays badan uu yimaado. Dabcan waxay ku qurux badneed ama ay ahayd marka hore in dowladda Soomaaliya ay si diblomaasiyad u wajahdo. Dabcan haddana dowladda Soomaaliya go-aanka inay wada hadlaan way furtay, laakiin waxyaalaha ugu weyn oo runtii la tilmaamaya waxay tahay dowladda Imaaraadka oo ah dowlad xoog badan oo Soomaaliya kaalmeynaysay muddo badan in maanta ay qaadato go-aanka ah in ay horta xirto xereemihii iyo kaalmadii iyo taageerada dowladda siinayso waana fidiro xoog badan oo dhanka diblomaasiyada Soomaaliya wajahayso. Middaana haddana shuruudda labaad oo in si furan loo wada hadlo. Dan waxaa muuqatay in Imaaraadka laftirkoodu ay isku muujinayaan inay yihiin yacni dad la dulmiyey oo xuquuqda diblomaasiyada ay lahaayeen laga qaaday, halka dowladdana ay aaminsan tahay in arrin shil oo dhacay ay tahay in dib loo wada hadlo ay muhiim tahay. Marka waxaa waa labada dhinac dabcan labo meel kala taageen laka arjinna sida aqliga ku jira in la wada fakaro labada dowladood lama kala maarmaya in isku soo dhawaasho iyo maarata isaqgarab oo fiicana diblomaasiyada uu abuurno.
Aad baad umahadsantahay Maxamed.
Adiga mudan.
Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayuu kaasi ahaa isagoo magaalada Muqdisho jooga ayuu barnaamijka kala qayb galayay. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.